Yo, anyami bi na mi le nke bu be ba shie nuŋɔdrɔ mɔ yewo mɔ le. Mi da ne nke wo ba dze nshiã. Atsɔ mi Ebeneza Lamte. Mi dzi mɔ ne nke nuŋɔwie mɔ ba hã nye ye gamene. Ŋgbe ne mkpa bo fa ye fɛ̃ ne wo yɔ ne wo bua mi tu ye le. Ma sumɔ ne wo kɔ tu ye aha mi ko ne na ne nyuŋɔ yɔ ke hã bua nke bo fɛ̃ wɔ nene ashe nɔ. Mi nda bo shi. Kpɔzɔ le, nutsɔ wɔ mi nda bo shi. Ha ne wo sumɔ na afe dze me. Ko ne ke wɔ gbe na be ne wɔ ba gbe na le. Wo yɔe mɔ ne atsu ene ta mɔ be ne sa ne etsu. Dzɔ mɔ dzi yeo nɔ ye yesu ba mi. Amen. Yo enye ke ŋtse enye mi me ŋbi le be ne ŋge ne be ne nke bu ba shie ŋgɔ yɔe mɔ ne ne neke yɔe mɔ ne edzi etsu sa ne le nke wo ashie yi ke a trip to Calvary ne ke nke mba gã le mene yi ke a trip to Calvary edzi gbefã nikete itso ŋoŋo le hɛ. Gbefã nikete itso ŋoŋo le hɛ. Gbefã nikete itso ŋoŋo le hɛ. Ka ke gbefã edzi ake eko le wodze heko ne woya heko ŋkro. Edzi gbefã ne atsɔ̃. Ne neke gbefã ne dze aɖisa ko ne fã neke gbe ne. Simɔŋ wɔ nutsɔ kristo le ne efã neke gbe ne. Neke gbe ne ho ne efã edzi gbe ne edze ke. Edzi gbe ne yike bo te shikpɔ̃ le shishitɔ̃. Gbohiã dze ne eya eya tsu ne ye dze me ne ye ba ekom. Neke gbefã ne ene ete dzi itso ŋoŋo le hɛ. Ka ke itso ŋoŋo le hɛa, dze ne asiɔ̃ aɖisae ne ame fɛ̃ ni fɔ̃e alo ame tɔmra ye nyuŋmɔ hɛ. Nɔ neke itso ŋoŋo le hɛ ne ake neke gbe me ne fɛ̃ ya. Neke itso ŋoŋo le hɛa, ke wotee le, woku wo se wo ba ɖɔŋ. Shi wɔ nake wɔ nutsu kristo le kometo ne ete neke gbefã ne mli. Ete itso ŋoŋo le hɛ ne eku wo se ebagbe te le nɔ. Ne wɔ le ne ete ne mi ne wɔ ne ete mi ne kura ya fɛ. Te ne ete ne edzi mi nke bo wɔ he shae ne wɔ fi le ne ye kpata wɔ ke nyuŋmɔ tem be ne ka wɔ tem le. Nu hã ete neke dze. Eba kɔ wɔ he shae fɛ̃ ke fɔ̃e nɔ. Ne wɔ le ana la ke mosu dzi le. Ana la ke efɔ̃e tse dzi le. no ha ete na ka befa na mi min ka bohi wo ni ete no wale ne ete bale iba iba ke ikase lo akashi bi antone inte mimba mejumo kometo ni inye inte gbohi aje ne nkuse inte shimbe ku ene iwole inche ke iwale fe wonde ni iwole mi umi hanya iwale nya ya nya fi anka silo ye jile mfe inye ha amele akashi befa ni afa keke le mi inte inya fa ne kangbe ne iba infa gbe ne ka te icho ngongo lehi ni inke mi ishe ni keba ni iwole mo fie mo ahi mi aye ni ke mo ni ba ahi mi iye le ina da wala anokwale ene ni ha kemene ohe Yesu Kristo oyele ona da wala ni emo ogbe ye wala wolule mene ni wole gbefa nikati icho ngungule hele chomi nke bo pivi akashi sani woke wohi aha Kristo lepe ni enye kpon wokaje ifon femi ni echi wohi tamo nojuno echi wohi ojugba nke ila alo ichu wohi ke ila fe ichu ngungule hie ni minkabo wona hiwale ichu ngungule hi ni minkabo wona pomo ichu ngungule hi ni minkabo woyu manye ichu ngungule hi ni minkabo wona jomo icho ngongole hi ni nkabu wana tuwe njole. Nye wale, anyami, efiye ni uyo nubu wa mituwe ne, Kristo mfoni ni ichabu mwane, ake, lekumeto ni ifane kengbe ne, beni afani akunse abadon, beni afani aya, ni aya wo, alo abuo ile, le kumetu eti ni iba ene chon akashi ano kwale Kristo e nyungwani le pe yo iwale ni ke iwala fonshi ni kuwase iko iku mwane ke befane eji befan juno ni wanuncho Kristo ifa ni iti iba ni iwale masumo ni wakane bibla mi flu ni wanu nani yoje. Wankane Luke chapter 23 verse 33. Minkane ye blofu yu mole mene. Mba kane ganhu kefatahi. Koni wana shishinu mo ujuba. Kachon neken ichu sanile niji gbefa kati ichu ngungule hi. Verse 33 ike, and they were come to the place which is called Calvary. There they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Inkani ye gamini le. Ni bini ameshe hi le. Ni bini ameshe hi. Ni acho jen ake. Icho ngungu le. Amesen le. Ke efɔ̃ fii lɔe, ele yɛ dzɛ̃ɛ̃. Mɔkumi hũ yɛ nenedzrɔ̃ gbe, ne mɔkumi hũ yɛ ebeku. Amen. Itso ŋoŋo le he. Dzɛ̃ɛ̃ ne asɛ̃ Kristo wɔ nu ŋutsɔ le eye. Ne asɛ̃ le, ama ne babawo ne ina yɛ dzɛme. Nineke ama ne babawo ne ina yɛ dzɛme le miniba. Fɛ̃ sɛ̃. Eke etsɛ akeshi. Mini wɔ ŋtsɛ okpo me. Biblia hã wɔ nuwɔnshi akeshi. Dzɛme ŋmɔ etsɛ dzie hiɛ, ke dzie hiɛ. Koni ekane hiɛ. Ekana le mɔbɔ. Anukwale. Etsɔ neke tɔle ne mene. Nike ba yi nkunim iha wɔ. Nɔ ŋmene ke Kristo enye efa neke gbe ne minke bohi wɔ ele. Be ŋmene edzi noko edzrɔ̃ ne sani minke bo wɔtsɛ Kristo. Ne eba heri wɔ amlɔ nɔ koni wɔ ŋu wɔ kala dzi ye neke dzi basa ne mene. Mene ne onu ŋmɔ wui mɔ ne masumɔ ne ofɔ nene wotsɛ Kristo ke ba wotui me. Ke wofi kra ɖoa masumɔ ne wo ke mia sɔli neke sɔlimɔ kuku wo ne. Ne ewɔ le sɔlimɔ ke yi se. Ne ŋutsɔ Kristo mi kpa bu fae gbene mi ŋutsɛ bu ke ba ŋwalamene. Ke esha fɛ akemi koni wo ŋmaŋgbe yɛ wolo wala wolo le mene. Mi ɖabu shi ake wo ŋmaŋgbe yɛ mene no ke mi efi wo nɔ. Yɛ Yesu gbea me. Amen. Yo ŋmene wo nu he. Masumɔ ne wo ta wo sɔlimɔ he ko ne wo ya. He ne atsɔ ŋmɔ wui mɔ dzo gbea. Yɛ anɔ ne wo hi Kristo me ne le wo hi wo me. Ke yɛ asi be ne ye ba ne ba kpɔ wo ke ya. Eko mi mɔ ne nke wui mɔ ne ba hã bua tsɔ mi Ebenezer Lamte. Mi dzi mɔ ne nke hã bu yɛ game ne. Maku se ma ba wo gbugbɔa nɔ ko ne nke bua ba shiɛ neke wui mɔ ne yɛ esi ba me. Ŋmaa fa tɔ he. Ebu wo he. Ke si be ne ye ba ne ba kpɔ wo ke ya. Yɛ Yesu gbea me. Amen. Nhyɛ bo. Bye bye.